بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد aziz birodarlar, hurmatli opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Axloq mavzusidagi suhbatimizni alhamdulillah mana yana davom ettiramiz. Biz o'tgan safargi uchrashuvimizda zuhud haqida gaplashdik. Ya'ni dunyoga berilmaslik, dunyoga hirs qo'ymaslik, molu dunyo o'tkinchi ekani, haqiqiy vatanimiz oxirat uyi ekani va mana shunga iqror bo'lib shunga yarasha harakat qilish, shunga muvofiq tarzda hayot kechirish bu zuhud bo'ladi. Bugungi mavzuimiz ham mana shu zuhudga muvofiq, mutobiq keladigan bir mavzu. Lekin buning nomlanishi alohida bo'ladi. Buni sizlardan so'ramoqchiman. Qani, agar yaxshi tushungan bo'lsanglar, shu gaplashayotgan, suhbatlashayotgan mavzularimizga tushunib borayotgan bo'lsangiz, yaxshi idrok qilayotgan bo'lsangiz, buni ham inshaalloh bugungi mavzuimiz nimadan iborat ekanini anglab olasizlar. Ya'ni shu zuhud bilan muvofiq bir-biriga bog'liq bir xulq, xislat, fazilat mu'min musulmon odamda mavjud bo'lishi lozim bo'lgan inson iymonining kamolotidan dalolat beradigan yana bir xislat bor. Shu zuhudga hamohang, shu bilan qarindosh yoki aka-uka, yonma-yon, egizak bir-birini taqozo qiladigan bir sifat bor. Nima u?
Qanoat.
Bugun demak qanoat haqida suhbatlashamiz. Qanoat bizda zuhudga nisbatan ko'proq ishlatiladi. Zuhudni omma odamlar uncha tushunishmaydi. Zuhudni talabi ilmlar tushunishadi. Dindan xabar bo'lgan, ilmdan xabar bo'lgan odamlar yoki shu ulamolarining suhbatlarida bo'lgan yoki ma'ruzalar, mavizalarni eshitib turadigan odamlar bilishadi zuhud nima degani. Ilm ahllari yoki ilmga qiziqqan odamlar bilishadi. Lekin qanoat deganda buni Alloh alam ko'proq odam tushunadi. Qanoat deganini ko'p odam eshitgan. Oddiy insonlarning ham tilida iste'molida bor narsa qanoat. Qanoat nima degani? Oddiy so'z bilan aytganda boriga qanoat qilish. Endi shuni biz ilmiy asosda o'rganamiz. Shariatda, islomda qanoat deganda nimani tushuniladi, nimani anglatadi? Har bir narsani qoidasi bilan, asosi bilan ilmiy asosda, ya'ni tushungan to'g'ri bo'ladi. Shunda to'g'ri tasavvur hosil bo'ladi va keyin amal qilish ham to'g'ri bo'ladi. Agar tushuncha noto'g'ri bo'lsa, amal ham xato bo'ladi. Noto'g'ri ishni qilib yurib, to'g'ri ish qilyapman deb o'ylaydi odam. Sababi tushunchasi xato, noto'g'ri tushunadi. To'g'ri tushunishimiz kerak. To'g'ri ilmiy asosda idrok qilsak, keyin amalimiz ham shunga yarasha isloh bo'ladi. Qanoatni eng avvalo lug'aviy ma'nosi haqida to'xtalamiz. Lug'atda aytadilarki, idza radiya, qani'a yaqna'u qana'atan idza radiya. Demak, bu qanoat ham avvalo shunga e'tibor beraylik, arabcha so'z. Arab kalimalaridan bizga, ya'ni islom olib kelgan bu tushunchani, bu ta'limotni. Shuning uchun bu iborasi arab tilida va alhamdulillohki bu bizning tilimizga ham, ongimizga ham, urfu odatimizga ham singib ketgan bu. Aslida bu iymoniy tushuncha, islomiy tushuncha. Qani'a yaqna'u qana'atan, ya'ni qanoatning lug'ati, uning iborasi idza radiya, ma'nosi rozi bo'lish. Rozi bo'lish degan ma'noni anglatadi. Lekin bu qani'a, qanoat kalimasining bir necha ma'nolari bor. Shuni e'tiborga olaylik. Arab tilining boyligi ham mana shundayki, bir so'zlarni ma'nosi bir nechadan iborat bo'ladi. Hatto ba'zi bir so'zlarning ma'nosi bir-biriga teskari ma'nolarni ham o'ziga jam qiladi. Buni addod ham deyshadi. Nahvda bir-biriga teskari ma'nolarni anglatadigan so'zlarni jamlaydi. Bu ham shunday. Qanoat, qani'a kalimasi teskari ma'nolarini o'ziga jam qilgan. Buni hozir ko'ramiz. Yana mana shu qanoat so'zining ma'nolaridan biri al-iqbalu bil wajhi ala shay, bir narsaga yuzlanish, bir narsaga e'tibor berib shunga berilish, kirishishni ham qanoat deylar ekan. Nima uchun desa, أخذت القناعة بمعنى الرضا وسميت بذلك لأن القانع يقبل على الشيء الذي له راضيا. Bir narsaga berilayotgan odam o'sha narsani yoqtirib shunga rozi bo'lgani uchun beriladi. Qanoatni berilish, yuzlanish ma'nosi mana shunday. Ya'ni rozilik bilan bog'liqligi shundaki, bir narsaga siz rozi bo'lmasangiz, unga qaramaysiz. Nimaga siz qarayotgan bo'lsangiz, yuzlanib o'shanga berilib intilayotgan bo'lsangiz, shunga rozisiz. Shuning uchun berilgan bo'lasiz. Ana shu jihatdan qanoatni rozilik degan ma'nosi ham bor. Lug'aviy ma'nosi. Yana bir ma'nosi al-qina' min al-qina' g'ita, ya'ni g'ita'ur ra's, niqobdan olingan. Niqob ma'nosi ham bor. Qanoatni qina al-qina' g'ita yoki yuzni o'rash, boshni o'rab olish degan ma'nosi bor. Niqob, qina'. Va bu qanoatning yana ma'nolaridan biri narsa so'rovchi degan ma'nosi ham bor. Ya'ni bir narsani so'rab o'shani o'ziga oluvchi gado, tilanchi degan ma'nosi ham bor ekan. Lekin bu teskari ma'no. Bu yerda biz oladigan ma'nomiz hech narsa so'ramaydigan, o'zini tiyadigan ma'nosi, bir narsaga rozi bo'lib kifoyalanadigan ma'nosini olamiz. Lekin hali yuqorida aytganimizdek, arab kalimalari ba'zilari teskari ma'nolarni o'ziga jam qiladi. Buni ham mana shunday. Endi islohiy ma'nosiga kelamiz. Qola ibn Sunni al-qanaatu ar-rida bil qism. Istilohdagi ma'nosi, ya'ni bizning odatda, urfdagi, shariatdagi, amaliyotdagi ma'nosi taqsimotga rozi bo'lish. Sizga nimaiki taqsimot bo'lgan bo'lsa, sizga nasibangizga tushgan bo'lsa, ulushingizga nimaiki to'g'ri kelgan bo'lsa, o'shanga rozi bo'lish qanoat deyiladi. Va qola ar-ragib al-qanaatu al-ijtida'u bil yasir min al-aghrad al-muhtaj ilayha. Inson ihtiyoji tushadigan, muhtoj bo'lgan oddiy odatdagi narsalardan ozginasiga qanoat qilish, rozi bo'lish. Ar-ragibning ta'riflari. Al-jahizning ta'rifida keladiki, al-qanaatu hiya al-iqtisoru ala ma sanaha min al-aysh. Insonga nasib bo'lgan turmush, hayotga, tirikchilikka qanoat qilish, shunga kifoya qilish, shu bilan kifoyalanish, cheklanish. Va rido bima tasahhala min al-maosh. Tirikchilikdan, maishat, ya'ni tirikchilikdan nimaiki unga nasib bo'lgan bo'lsa, o'shanga rozi bo'lish. Va tarkul hirsi ala iktisab al-amwali va talab al-maratib al-aliya. Va ko'p mol dunyo to'plashga kirishish, shu narsaga berilishdan hirs qo'yishdan tiyilish, shuni tark qilish. Tarkul hirs ala iktisab al-amwal, mol hosil qilishga berilib ketishdan to'xtash. Va talab al-maratib al-aliya, yuksak martabalar, yuqori darajalarga ega bo'lishni, shuni talab qilib qidirishni tark qilish. Ya'ni oddiy soddalikka kifoya qilish. Yuqorilashga intilish emas. Yuqorilash har xil ma'noda, moddiy ma'noda, ma'naviy ma'noda bo'lishi mumkin. Ma'naviy jihatdan ustun bo'lishga intiladi odam, moddiy tomondan ustun bo'lishga intiladi odamzod, lekin shundan tiyilishni qanoat deyiladi. Faqat pul, ovqatni o'ziga emas. Demak, ma'nosi keng. Fi jami'i zalika va isarihi wal mayli ilayhi ma'a ar-rag'bati fi jami'i zalik. Mana shu aytilgan narsalarning hammasiga inson nafsi intilgani holda, inson nafsi shunga qiziqqani, ishtiyoqi bo'lgani holda tiyilish. Odamning nafsi yoqtiradi bu narsalarni. Shu mavjud bo'lgan holda shuni tiyish. Va isarihi wal mayli ilayhi, shu narsaga odam moyil, nafsi yoqtiradi, xohlaydi. Va qahrin nafsi ala zalik, nafsni shunga demak qahr bilan majburlash, tiyilishga majburlash, to'xtatish. Va taqannu'i bil yasir minhu, shu yuqorida aytilgan narsalardan ozginasi bilan kifoya qilish, shunga qanoat qilish. Ya'ni Xudo nasib etgan, o'zi tabiiy holatda halol pokizalik bilan, oddiy harakat bilan, oddiy mehnat bilan borsangiz nima nasib bo'ladi, o'sha bilan qanoat qilish. Endi harakatni haddan oshirsangiz, tezlikni oshirsangiz yetishingiz mumkin, lekin u bu qanoat xislatiga xilof bo'ladi va uning zararlari ham bo'ladi. Qanoatning esa o'ziga yarasha albatta foydalari bo'ladi, ham dunyoviy ham uxroviy. Va qolan munaviyu al-qanoatu urfan, qanoat urfda deydilar munaviy, al-iqtisoru alal kafaf, kifoya qiladigan narsa bilan cheklanish. وقيل سكون الجأش عند عدم المألوفات انسان نفسه عادتلنب قالغان نرسلر توختب قالغاندا شونغا حددن اشوب غزبلنب كتشتن اوزنه تيش ochko'zligi qo'zg'alib ketishdan o'zini tiyish, ya'ni odatda o'sha oddiy holatda ham kelib turgani ba'zan uzilib qolishi mumkin, ba'zan kamroq bo'lib qolishi mumkin, sal kechikib qolishi mumkin. Ana o'shanaqa paytda inson ochko'zligi tutib ketadi, inson g'azabi qo'zib ketadi. Nimaga bu kelib turgan narsa to'xtab qoldi, nimaga bu boshqa tomonga o'tib qoldi? Odam chegaradan chiqishga boshlaydi. O'sha paytda o'zini tiyib sabr qilib shoshmagin, ozgina kutgin, bo'ladi xudo xolosi. O'zingni iffatingni yo'qotmagin, obro'yingni ketkazmagin, hayoni pardasi yirtilmasin deb inson sabr qilib, qanoat qilib boriga shoshmay turgin deyish bu qanoat bo'ladi. Vaqila al-wuqufu 'indal kifoyati. Yana qanoat ta'rifida aytilgan so'zlardan biri kifoya qiladiganingiz bo'lganda shuni chegarasida turish. Endi mana shu mavzuda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning pand va nasihatlariga quloq tutamiz. Hozir biz qanoatni lug'aviy va islohiy ma'nolarini ko'rib o'tdik. An Fadolat ibn Ubayd radhiyallohu anhu annahu sami'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul. Fadolat ibn Ubayddan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bunday deyotganlarini eshitganlarini rivoyat qilishadi. Tuba liman hudiya ila al-islam. Islomga hidoyat qilib qo'yilgan odamga tuba jannat bo'lsin. Jannatdagi bir oliy maqom bo'lsin. Wa kana ayshuhu kafafan va qani'a. Va uning ayshi tirikchiligi kifoya qilarli darajada bo'lgan va shunga qanoat qilgan odamga jannat bo'lsin, dedilar payg'ambar alayhisalom rivoyati Tirmiziy va Hokim. Demak, islomga hidoyat qilingan odamga jannat bo'lsin deyilgan hammaga tushunarli. Islom yaxshi, islom jannatga olib boradi. Shuning uchun islomga kimki hidoyat qilingan bo'lsa, unga jannat bo'lsin, unga bashorat bo'lsin, unga olqishlar bo'lsin desa hamma tushunadi, to'g'rimi? Hammaga yarashadi, hamma gapiradi bu so'zni. Lekin mana bu yog'i, uning davomi. Bu islom deganimiz nima? Islom deganimiz keng ma'no. Mana bu islomning ichida vakana ayshuhu kafafan, uning tirikchiligi, ayishi, rizqi, nasibasi kifoya qiladigan darajada bo'lgan va shunga u qanoat qilgan odamga jannat bo'lsin. Demak, islom degani ichida bu bor. Ha, biz musulmonmiz, islomga keldik, namoz o'qiymiz, roza tutamiz, zakot beramiz, haj qilamiz va hokazo va hokazo. Lekin biz Alloh bergan rizqqa qanoat qilamizmi? Kafof, ya'ni rizqun ro'zimiz qancha bo'lsa shunga qanoat qilyapmizmi yoki bizning rizqu nasibamiz kifoya qiladigan darajadami o'zi? Bunday bir qarab ko'raylik atrofimizga. Bizning rizqimiz qanday bo'lyapti? Kifoya qiladigan darajadami? Yo'q, kifoya qiladigan sal ortiqroq. Xo'p, sal ortiqroq bo'lsa biz o'zimizni qanday tutyapmiz endi? Bu yerda kifoya qiladigan darajadagi qanoat haqida gap ketyapti. Lekin kifoyasidan ko'ra yuqoriroq bo'ladigan holatda yashab turib biz o'zimizni qanaq tutyapmiz? Bu savol hamma o'ziga o'zi javobini o'zi topib olaveradi. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol qad aflaha man aslam ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص روايات قدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم айтдилар ким исламга келган бўлса ва кифоя қиладиган ризққа эга бўлган бўлса аллоҳ ўзи берганига уни қаноатли қилиб қўйган бўлса албатта шу одам нажот топади. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دان روايات قدردلر أبو هريرة اكش أبو هريرة نصيحت قلگانه كاللر ايتكانه كاللر يا أبا هريرة كن ورعا تكن عبد الناس اي أبو هريرة تقوالي بول شنده ادملر اچده اين كوب عبادتلي انسانگه ايلانسن وكن قنعا تكن اشكر الناس qanoatli bo'l, shunda eng ko'p shukr qiluvchi odam bo'lgan bo'lasan. Wa uhibbu lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. O'zingga yaxshi ko'rgan narsani odamlar uchun ham ravo ko'r. Shunda mu'min bo'lgan bo'lasan. Wa ahsin jiwara man jawaraka. Senga qo'shni bo'lgan odamga yaxshilik qil. Shunda musulmon bo'lgan bo'lasan. kulgini kamaytir, chunki ko'p kulish qalbni o'ldiradi, dedilar. Ravohu ibn Maja. Bu hadisda demak biz hozir ko'rayotgan mavzumiz va kun qani'an takun ashkaran nas. Qanoatli bo'lgin, shunda eng shokir odam bo'lasan, ya'ni shukr qiluvchi. Qanoatli yo'qmi? Demak u noshukr. U kam deyaptimi? Ikki barobar qilib bersangiz ham yana shu ahvolda qolaveradi. U noshukr. U hech qachon shukr qilmaydi, yaxshilikni bilmaydi, qadriga yetmaydi. Na'uzu billahi min zalik. An Abi Umama radhiyallahu anhu, u kishi rivoyat qiladilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Arada alayya Rabbi liyaj'ala li batha Makkah zahaban." Rabbim menga Makka vodiysini oltinga aylantirib berishni taklif qildi. Ya Rasululloh, xohlaysizmi Makka vodiysi hammasi oltinga aylansa? Alloh yolg'on narsani taklif qilmaydi. Qultu ya Rob, la ya Rob, men Robbimga yo'q, Robbim dedim. Walakin ashba'u yawman va aju'u yawman, lekin bir kun qornim to'q bo'ladigan, bir kun qornim och bo'ladigan bo'lsin. Shuni istayman dedim, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Va qala salasan aw nahwa hada. Kim arsa yoki undan ortiqroq shu takror bo'ldi. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ أَشْ قَغَرِمْدَ سِنْغَ تَضَرُّعْ قِلَمَنْ إِلْتِجَاءْ قِلَمَنْ سِنِ يَادْ إِتَمَنْ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ قَرْنِمْ تُوْغَنِدَ إِسَ سِنْغَ شُكُرْ قِلَمَنْ سِنِ مَقْتَيْمَنْ Şunun için bir gün aç, bir gün tok bu genim yakşı dediler. Hem mayağım altın getol genden kura. Bu mesela haram mıydı? Allah uzun veremen dediyse haram mıydı? Halal idi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday yo'lni tanladilar? Faraz qiling, siz bilan bizga agar shu taklif qilinsa, biz qanday yo'lni tanlagan bo'lardik? Subhanalloh. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Unzuru ila man asfala minkum." Abu Hurayradan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizlar o'zingizdan quyi bo'lgan odamga qarangiz. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ O'zingizdan yuqorida bo'lgan odamga qaramangiz. فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ Mana shu ish Allohning ne'matini kamsitmasligingizga sabab bo'ladi. Bu hadisni kim rivoyat qilgan? Bu hadis zaif hadismi yoki bir boshqa joydan topib kelinganmi? Ravohul Buxoriy va Muslim. Allohning kitobidan so'nggi o'rinda turadigan kitoblardan rivoyat qilingan. O'zingizlardan tepadagilarga qaramanglar, mo dunyo borasida. Dunyoda taraqlab ketayotgan bo'lsa, juda gumburlab ketayotgan bo'lsa, juda ko'p topayotgan bo'lsa, yaxshi yashayotgan bo'lsa, havas qilmanglar unga. Arzimaydi. Foydasi yo'q. O'tkinchi. Sizlarga foydasi yo'q. Unga foydasi ham ozgina shu dunyoda xolos. Sizlar Unzuru ila man asfala minkum, sizlardan quyida bo'lgan odamga qaranglar. Sizlardan quyiroqda yashayotganlar bor. Ozroq pul topayotganlar bor. Ozroq kiyib, ozroq yeb, ozroq minib, ozroq quyiroq darajada yashayotganlar bor. Nimaga ularga qaramaysizlar degandek, ularga qaranglar. Ularga qarasak nima topamiz? Nima bor ularda? Tepaga qarasak, tepada ancha narsa bor. Buning ma'nosi nima bo'lmasin? Pastga qarasanglar, o'sha yerda hikmat bor, o'sha yerda hidoyat bor, o'sha yerda to'g'rilikni ko'rasizlar, foyda bor o'sha yerda. Qanaqa foyda bor, ko'rmayapmiz desa, odamning qalbi ko'r bo'lib qoladi. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Ko'rish kerak, topiladi. O'zidan pastga qarasa ko'p ma'no bor. Va yana mana bu yerda ham aytilibdiki, Alloh sizga berib qo'ygan ne'matni kamsitmasligingizga shu sabab bo'ladi. O'zingizdan pastga qarab ibrat olsangiz, Alloh sizga berib qo'ygani ko'p ekanini ko'rasiz va buni kamsitmaysiz. Kamsitmaslik nima? Kamsitmaslik shundan foyda ola bilasiz. Alloh sizga berib qo'yganidan ko'p baraka topasiz. Alloh sizga berib qo'ygani ko'p barakali bo'ladi inshaalloh. An Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu ukshidan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, narsa so'radim. Fa'atani Rasululloh menga berdilar. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي كِنْ يَنَا سُرَدِمْ يَنَا بِرْدِلَرْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي كِنْ يَنَا سُرَدِمْ يَنَا بِرْدِلَرْ Keyin aytdilarki, ya hakim, in hadal mal khadiratun hulvatun. Ey hakim, bu mol deganlari bunday yam yashil, hulu, ko'zga chiroyli ko'rinadigan, mazasi ham juda totli, shirin. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Kimki bir tomondan saxovat bilan, rozilik bilan berilayotganini olsa, baraka topadi, shunga barakali bo'ladi. Kimki agar bi ishrof nafs olsa, ko'yni shunga berilib, dili tortib, shu ko'yni tilab, ichidan shuni xohlab, istab, nafsidan xohlab, nafsining so'ziga kirib, nafsining undovi bilan, nafsining bo'l bo'l bo'l, ol ol ol, so'ra so'ra so'ra, mana shu nafsning tashviqoti, targ'iboti bilan olgan bo'lsa, lam yubarak lahu fi, barakasi bo'lmaydi, unga baraka berilmaydi. Kallazi ya'kulu va la yashba, buning misoli yeb to'ymaydigan odamga o'xshaydi. Na'udzubillah. Al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla, yuqori qo'l pastdagi qo'ldan ko'ra yaxshiroqdir. Qol hakim, shunda hakim aytdiki, faqultu ya rasululloh, wallazi ba'athaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya. Ya rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizni haq din bilan yuborgan zotga qasamki, endi sizdan keyin biror bir odamning molidan so'ramayman, so'rab olmayman, to dunyodan ketgunimcha, dedi u kishi. فكان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما الى العطاء. ابو بكر رضي الله عنه, ya'ni rasululloh zamonlaridan keyin abu bakr xalifaning davrlarida hakimni maosh olishga chaqirardilar. Fa aba, u kishi qabul qilishdan bosh tortardi. Maoshni, sadaqani emas, hadiyani emas, maosh. Summa inna umar radiyallohu anhu da'ahu li'utiyahu fa aba an yaqbala minhu shay'an. Keyin abu bakrdan so'ng umar xalifa bo'ldilar. Umar ham u kishini baytul moldan maosh olishga chaqirdilar. Ya'ni o'zlarining ulushlari bo'lardi, o'zlarining xizmatlari bo'lardi, xizmatlariga yarasha ulushlari bo'lardi, bosh tortdilar olishdan. Faqala Umar, keyin Umar aytdilarki, inni ushidukum ya ma'sharal muslimina ala hakim. Ey musulmonlar jamoasi, men sizlarni mana shu hakimning qilayotgan ishiga guvoh qilaman. Anni a'rudu alayhi haqqahu, men mana bu tushgan o'ljalardan uning haqqini taklif qilyapman, lekin u olmayapti. فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس. حكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم دن سونگ تا وفات بولگنگا قدر هیچ کمدن برار نرس علمستن اتلر. الله راضي بسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو, رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قلردلر, اللهم اقنعني بما رزقتني, ey Allohim, menga rizq qilib bergan narsangga meni qanoatlantirgin, meni qanoat qiladigan qilib qo'ygin. Ubarikli fihi, va o'sha narsani menga barakotli qilgin. Va xuluf ala kulli g'oibatin li bi khairin, menga nasib bo'lmagan har bir g'oyib, ya'ni yo'q, g'oyib bo'lgan, menga tegmagan har qanday narsaning o'rniga undan ko'ra yaxshirog'ini ato qilgin, deb duo qilardilar. Ravohul hokim. Bu duoni qarang, ey Allohim, menga rizq qilib berganingga qanoat qiladigan qilib qo'ygin. Rizq qilib bergan narsa, hammaga Alloh rizq bergan, hammani bu dunyoga Alloh keltirgan ekan, o'sha rizq. Rizq bo'lmasa, nasiba bo'lmasa, odam o'ladi, yashamaydi bir zum ham. Mana shu nafas ham rizq, suv ham rizq, qattiq non ham rizq. O'tgan safar suhbatda bo'ldi-yu, odam bolasini Allohda qattiq non bilan suvdan boshqa haqqi yo'q. Rizq shu. Alloh shu rizqini beradi. Lekin yashaydi odam. Shu rizq nasiba bo'lmasa yashamaydi. Suv, havo eng zaruri. Keyin bir narsa, bir kirib turadigan halol narsa. Shu bilan inson yashaydi. Endi qarang, shu rizqqa ey Allohim qanoat qiladigan qilib qo'ygin. Ya'ni rizqni Alloh yozgan-u, ozmi, ko'pmi, qanchaligini Alloh o'zi o'lchab yozgan. O'sha o'lchagancha keladi. Endi shunga inson rozi bo'ladi yo rozi bo'lmaydi. Allohning yozgani kelishi aniq, lekin insonning rozi bo'lish bo'lmasligi aniq emas. Kimdir rozi bo'ladi, kimdir rozi bo'lmaydi. Rozi bo'lmaganning foydasi yo'q. Razı bo'lsa o'ziga foyda, savob ham oladi, iymoni butun turadi. Razı bo'lmasa ko'payib kelmaydi u, lekin gunohga botadi. Savoblar ketadi. Na'udzubillah. Shuning uchun ey Allohim, menga yozgan rizqinga meni rozi qilib qo'ygin. Razı bo'lmasak hali ahvol hasrat, nadomat, o'zin o'tkacha urush, chegaralarni buzish, pardalarni yirtish. Na'udzubillah. Mubarak li fihi va shunda menga shuni barakali qilib qo'ygin. Bu ham ajoyib hikmat. Baraka bu ko'zga ko'rinmaydi, baraka taxlanib turmaydi, barakani zavodi yo'q, barakani magazini yo'q, barakani bozori yo'q, barakani metri, tonnasi, boshqasi yo'q. Barakani hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Baraka Alloh beradigan mo'jiza bu. Baraka oddiy narsada ham bo'lishi mumkin, hech narsasiz ham bo'lishi mumkin. Mana shu suv, havo yu qattiq non yoki oddiy turmush, oddiy sodda faqirona hayotda agar baraka bo'lsa, baxt o'sha yerda bo'ladi. Ey Alloh, menga berganingni barakali qilib bergin. Shunda ish bor, shunda hikmat bor. Va xulufli ala kulli g'oibatin li bi xayr. Bu ham ajoyib so'z. Menga tegmagan har qanday g'oyib narsaning o'rniga undan ko'ra yaxshiroqni ato qil. Bu narsaga rozi bo'lgan odam keyin o'sha g'oyib bo'lgan narsa uchun urushmaydi, janjal qilmaydi. Ya'ni ozgina narsa tegmay o'tib ketib qoladi, ko'zga shunday ko'rinib, ko'zi yalt-yalt-yalt yondirib o'tib ketadi-da ba'zi bir narsalar. Menga tegmay o'tib ketdi, sizga tegmay o'tib ketdi. Ana shunda aytiladigan so'z yoki xayolingizga kelib ketdi bir narsa, ko'zingizga ko'ringani ham yo'q, oldidan o'tgani ham yo'q, birovga tekkani ham yo'q, xayolingizdan o'tdi. Xayoldan ancha-muncha narsalar o'tadi. G'oyib bo'lib ketdi endi. Ana o'shanday xayoldan o'tganmi, ko'zdan o'tganmi yoki birovning qo'lidan o'tganmi, xullas kalom sizga tegmay ketdi, g'oyib bo'ldi sizdan. Ana shunday g'oyib bo'lgan narsa haqida nima deyish kerak? Ey Allohim, undan ko'ra yaxshirog'ini berasan sen. Sening huzuringda undan ko'ra yaxshiroq narsalar bor. O'sha narsani bergin. Undan ko'ra yaxshiroq narsa undanday hajmi kichiroqdir bo'lishi mumkin. Undan ko'ra sal xiraroqdir, yaltiroqmasdir bo'lishi mumkin. Undan ko'ra ozroqdir bo'lishi mumkin. Lekin undan ko'ra yaxshiroq bo'lishi mumkinmi? Bu ham mumkin. Undan ko'ra yaxshiroqni Alloh biladi. Uni bandasi o'lchasa boshqacha o'lchaydi, Alloh o'lchasa boshqacha o'lchaydi. Ilohim, bizga tegmagan, bizdan g'oyib bo'lgan imkoniyatimizda yo'q qancha narsalar bor, imkoniyatimizda yo'q. Anu narsa bo'lsa bo'lardi, mana narsa bo'lsa bo'lardi, ko'zingni yumib sanasangiz rosa keladi. To'xtamay. Lekin u g'oyib bo'lgan narsalar undan ko'ra Alloh beradigan yaxshi. O'shani so'rashimiz kerak. Ey Allohim, sen bizga nimani bermagan bo'lsang rozimiz, nimani bergan bo'lsang rozimiz. Bermaganingdan ko'ra yaxshiroq foyda keltiradigani bor. Sen bilasan o'shani, biz bilmaymiz. Bizga o'shani bergin deb so'rashimiz kerak. Rasulullohning duolari qarang. Allohumma qna'ni bima razaqtani va barik li fihi va xuluf ala kulli g'oibatin li bi xayr. Amin. Amin deylar. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا رواه مسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواية قلدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا دعا قلدلر اي اللهم محمدنين آيلسيغا كفاية قلدين رزق برين سبحان الله ما شاء الله Muhammadning oilasi. Kimning oilasi bu? Palonchixon, Pistonchixonning oilasimi? Palonchining avlodlarining oilasimi? Palonchi shahzodaning, palonzodaning avlodimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodlari. Rasulullohning oilalaridan ko'ra azizroq oila bormi dunyoda? Rasulullohning oilalarini, Muhammadning oilasining nasibasini kifoya qiladigan qilib qo'ying. Qut, qut yawmihi deyiladi. Muhammadning oilasining rizqini quvut qilgin. Quvut degani bu bir kunga bo'ladigani. O'sha Alloh nasib etgani, ya'ni insonga kifoya qiladigani, shu bilan hayot kechirsa bo'ladigani. Mashaalloh. Subhanalloh. Ani ibn Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam law kana li mislu uhudin zahaban ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين رواه البخاري ومسلم payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar menga Alloh taolo mana shu Uhud tog'i barobarida oltin bergan bo'lsa, 3 kun mana shu narsa shunday turib, shundan bir dinar, bir dirham qolishini istamayman. 3 kun ichida. 3 kun o'tmasdan shularni hammasini ketkazib yuborardim, yo'q qilib yuborardim, tarqatib yuborardim, berib yuborardim. Ya'ni Alloh yo'liga, albatta joyiga, yo'liga sarf qilardim. Illa shay'un arsuduhu lidaynin. Illa qarzim bo'lsa, o'sha qarzim uchun olib qolib, qolganini ehson qilib yuborgan bo'lardim, dedilar. Endi avliyolarning, ulamolarning, sahobalarning qanoat haqidagi ibratlariga murojaat qilaylik. Qala Umar radhiyallohu anhu, ala ukhbirukum bima astahillu min malillahi ta'ala. Sizlarga men Allohning molidan o'zimga halol deb biladiganim haqida xabar berayimmi? Hullatani li shita'i va qaydi. Ikkita hulla, ikkita kiyim bosh, bir hulla rido va izor, ishtoni ko'ylakdan iborat, bitta hulla bu. Ikki bo'lak kiyim. Shu bir hulla, yana bir hulla deyaptilar. Ikki hulla, biri qishim uchun, biri yozim uchun. Biri yozda kiyadigan kiyimim, biri qishda kiyadigan kiyimim. Allohdan o'zimga halol shu deb o'zimga ravo ko'rganim, deydilar. Wa ma yas'uni min al-dhahri li hajji va umrati. Va hajim uchun, umram uchun menga yordam beradigan markabim. Hajimga olib borib kelsa, umramga olib borib kelishga yetsa, shuning uchun oladiganim. Va quti ba'da zalika ka quti rajulin min quraysh. Keyin bir qurayshiy odamga o'xshagan bir insonning bir kunlik yemishi, taomi, yemog'i. Lastu bi arfa'ihim wala bi awda'ihim. Ularning ichida juda ham yuqori darajali ham emasman, juda ham pastga tushib ham ketgan emasman. O'rta hol odamning quti. Fa wallohi ma adri ayahillu zalika am la. Mana shundan keyin ham men Allohga qasamki, bilmayman bu narsa menga halolmikin yoki halol emasmikin. Dedi kalla Hazreti Umar radiyallahu anhu. An Abi Amrin Şeybani qala sa'ala Musa aleyhisselam rabbahu azza ve jalla ey rabbi. Musa aleyhisselam rabbilerden soragan ekanlar, ey rabbim, ayyu ibadika habbu ileyk. Senin bandaların içinde senge en mahbub, sevimli banda qaysi banda? Qala aksaruhum li zikran. Meni kim qaysinisi ko'p zikr qilsa o'sha menga mahbub. Qala ya robbi fa ayyu ibadika aghna. Ey robbim, eng boy banding kim? Qala aqna'uhum bima a'taytu. Men unga berganimga qanoat qiladigan bandam. Qala ya robbi fa ayyu ibadika adl. Eng adolatli banding kim? Qala man adana nafsuhu. O'zini o'zi hisob qiladigan bandam. O'zini hisob qilib, o'zini ayblarini topadigan banda, eng adil banda. Kataba ba'du bani Umayya ila Abi Hazim. Umaviylar podshohlaridan birlari Abu Hazim ismli bir ulamoga maktub yozdi. Ya'zimu alayhi illa rafa'a ilayhi hawa'ijahu. Shunday bir qat'iy talabki, nimayiki hojatingiz bo'lsa, bizga aytasiz. Keyin fakataba ilayhi, haligi olim kishi podshohga javob yozdilar. Qadrafa'tu hawa'iji ila mawlaya. Men barcha hojatlarimni, ehtiyojlarimni o'zimning hojamga yozib berganman. O'zimning hojamga yetkazganman. Fama atani minha qabiltu. O'shandan nimayiki menga bergan bo'lsa, men uni qabul qildim. Wama amsaka anni qani'tu. Nimayiki mendan to'sib qo'ygan bo'lsa, men unga rozi bo'ldim. Qanoat qilganman, deb javob yozgan ekanlar. وَقَالَ لِبَعْضِ الْحُكَمَةِ. Bazı danışmandılar, yani danışmandlardan birilerine eğitişti, ya ki soruştu. مَا بَالُكَ. Sizin haliniz kandı. O kişi cevap verdi. اَتَّجَمُّلُ فِي الظَّاهِرِ. Zahirden çırayla buluş. Adamların gözüge yakış görmüş. Yani o yüzden çırayla kılıp görsatış. وَالْقَصُّ فِي الْبَاطِنِ. Batında ise iktisat. وَالْيَأْسُ مِمَّا فِي اَيْدِ النَّاسِ. Adamlar kolidagi narsadan ise umid uzish. Mana shu mani holatim. Ya'ni tashqi ko'rinishi chiroyli degani, ya'ni mu'minlikda, musulmonlikda, rizqu nasibada, hayot kechirishda odamlar biron bir kamchilik ko'rmaydi. Tashqaridan qaragan odam hamma narsasi yetarli, yaxshi, to'q, chiroyli hayot kechiryapti deb o'ylaydi. Zohirdan shunday ko'rinish. Botinda esa, ichkarida esa iqtisod o'rtacha. Juda ko'p ham emas, kam ham emas, o'rtacha me'yorda bo'lib hayot kechirish. Valyasu bima fi aydin nas, odamlarning qo'lidagi narsadan umidni uzish. Odamlarning qo'lida ko'p narsa bor. Endi tashqaridagi hayotdagi narsalar ham odamlarning qo'lidagi narsada. Qarasak, o'sha narsalarga tamoq qilmaslik, o'sha narsalarga ko'ngil bilan berilmaslik. Shu inson hayoti, chiroyli hayot. Yana mualliflar yozishadi, ya'ni mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xulqlari borasidagi mavsu'a, qomus. Buning mualliflari yozishadiki, qanoat haqida ulamolar aytgan: "Idra ila Allohi la tadra ila an-nas waqna bi ya'sin wa fa innal 'izza fil ya'si wastaghni 'an kulli dhi qurba wa dhi rahmi innal ghaniyya man istaghna 'anil nasi." Allohga iltijo qil, odamlarga iltijo qilma. Odamlar qo'lidagi narsadan umidingni uzib, qanoatli bo'l. Chunki izzat umid uzishdadir. Azizlik umid uzishda. Ya'ni odamlar qo'lidagi narsaga qaramaslik, odamlardan tamoq qilmaslik, odamlardan umid qilmaslik. Shunda azizlik bo'ladi. Wastagni an kulli zi qurba, har bir yaqin qarindoshdan va zi rahim aloqasi bo'lgan odamdan istig'no qil. Ya'ni o'zingni behojat tut. U begonadan emas, o'zingizning yaqiningizdan ham behojat bo'lishga o'rganish kerak ekan. Siz o'zingizning yaqin kishingizdan, bolangizdir, otangizdir, onangizdir, ayolingizdir yoki ayol bo'lsa eridir, aka-ukadir, opa-singildir, yaqin qarindoshdir. Inson agar shu yaqin qarindoshidan ham istig'no qilishga o'rgansa, keyin u begonadan istig'no qilishga o'rganadi, odatlanadi. Ya'ni odamlarga bog'lanib osilib qolmaslik degan so'z, Allohga bog'lanish degan so'z. O'tgan safarga o'sha zuhd suhbatda aytdik-ku, Allohdan boshqaga ko'ngilni bog'lamaslik, hech kimga ko'ngilni bog'lamaslik. Bu degani odamlardan begona bo'lish degani emas, odamlar bilan aloqani sovutish degani emas. Siz o'zingiz tomonidan qiladigan ishingizni qilishingiz vojib, farz. Lekin odamlardan kutishingiz mumkin emas. Odamlardan javob kutmang. Yaxshiligingizga odamlardan mukofot kutmang. Hatto qarindoshingizdan ham, yaqiningizdan ham "men unga qildim, u ham menga qilsin" deb tamoq qilmang. Bunda zuhdga xilof bo'ladi, qanoatga xilof bo'ladi. Hammasini Allohdan kuting. Qarindoshingizga qiling yaxshilikni, ota-onangizga qiling xizmatni, ayolingizga qiling yaxshilikni, eringizga qiling yaxshilikni, bolangizga va hokazo atrofingizda kim bo'lsa, hatto begonaga ham qiling yaxshiligingizni qo'lingizdan kelganini. Lekin javobini kimdan? Allohdan, faqat Allohdan. Agar siz javobini ulardan kutsangiz, siz zuhdga xilof qilgan bo'lasiz. Dunyoga berilish, o'sha dunyodagi bor narsaga tamoq qilish, uning qo'liga qarash, uning yo'liga qarash bo'lib qolar ekan. Alloh asrasin. Mana bu baytda ham aytilibdiki, "Vastagni an kulli zi qurba." Har qanday yaqinligi bor odamdan ham siz istig'no qiling. Ba'zilar istig'noni xunuk suratda qilish ham uchrab turadi, ya'ni nazar ilmasdan bunday qilib qo'yish. Bu bo'lmaydi. Bu xunuk surat bo'ladi. Ya'ni men seni nazarimga ilmayman, sen o'zing kim bo'lding san? Bor-e, bor yo'qol deganga o'xshagan bo'lsa, u gunoh kabira u. Unaqa emas. Ya'ni biror bir narsa agar taqdim qilsa, uni rahmat aytib olish, bu masalan qanoatga yoki zuhdga xilof emas. Xuddi o'shanga qarab turganday, o'shanga bog'lanib qolganday, balkim uning ko'ziga shunday ko'rinar. Lekin bir narsa berdim, ja rahmatli aytib oldi, ja ko'p tashakkurlar aytdi deb uni ba'zi odam teskariga burib xunuk tushuntiradi. Ya'ni men shuni berdim, ja o'libordi. Ja o'lib qolar ekan, bir so'mga degan iboralar ham eshitilib turadi-yu. U uning tushunchasini pastligidan, unday emas. Siz birov yaxshilik qilsa, rahmatni ayting, ko'pgina mayli, rahmat, tashakkurlar bo'lsin, juda xursand bo'ldik. Bu insonning hurmati, yaxshilikka bo'lgan sizning munosabatingiz, Allohni qilayotgan yaxshiligiga bo'lgan javobingiz, chunki uning diliga Alloh solganda. O'shaning uchun u sizga berdi, yaxshilik qildi. Siz unga chiroyli tashakkurni aytavering. Lekin bu sizning tashakkuringiz, tamagirligingiz yoki shu dunyoga berilganligingizdan kelib chiqayotgan bo'lsa, bu pastkashlik. Bu Allohdan uzilish, Allohdan uzoq bo'lib ketish bo'ladi. Alloh bilan yaqin bo'lgan holda siz Allohning bandasiga tashakkur, rahmat aytishingiz bu chiroyli narsa. Biz mana bu qanoat haqidagi suhbatimizni zuhud suhbatining davomida keltirdik, lekin biz zuhud haqida mana bu qomusda keltirilgan juda ko'p narsalarni hozir vaqtimizga sig'dira olmadik. Shuning uchun zuhudning qarindoshi bo'lgan bu qanoat haqida ham aytib o'tishimiz kerak edi. Buni biz hozir ilova qildik. Lekin zuhud bilan qanoatning ta'rifida keltirilgan ko'p maqolalar bir-biriga yaqin, bir-birini takrorlaydi. Bir-biriga qo'shilib ketadi bu zuhud bilan qanoat. Oddiy odamlar ajrata olmasliklari mumkin, avvaldan aytdik-ku. Lekin talib ilmlar va ma'rifatli odamlar, ziyoli odamlar ajratishlari kerak. Zuhud alohida, qanoat alohida. Qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, qanoat Alloh nimayiki nasib etgan bo'lsa, shukr qil, alhamdulillah deb shunga ichidan rozi bo'lish. Ozdir, ko'pdir. Zuhud esa ortiqchasiga ko'z tikmaslik. Ortiqcha narsalarga qiziqib, xirs qo'yib, hatto o'zingizdagi narsaga ham xirs qo'ymaslik. Qo'lingizda turgan narsaga ham qiz qo'ymasangiz, boshqa tashqaridagi narsalarga ham xirs qo'ymasangiz, uning ketidan ketib qolmasangiz, ko'yningizni o'shanga berib yormasangiz, bu zuhud. Ya'ni zuhud dunyodan o'zini uzoq tutib, Alloh bilan bog'lash. Mana bu zuhud haqida qolgan ba'zi bir qo'shimchalarni o'sha zuhudning mavzusida inshaalloh hozir keltiramiz. So'zimizning oxirida, ya'ni mana bu qanoat mavzusining oxirida esa qanoatning foydalari deb keltirilgan bo'limdagi aytilgan narsalar bilan tanishamiz. Qanoatning 7 xil foydasi zikr qilinadi. Birinchisi, qanoat min kamalil iymon va husnil islom. Qarang, qanoat bu iymon kamolotidan va islomning go'zalligidan. Kimning islomi chiroyli bo'lsa, iymoni komil bo'lsa, unda qanoat bo'ladi. Ikkinchisi, al-qani' ta'zifu nafsuhu an hutami dunya rag'batan fima indalloh. Qanoatli odam dunyo matolaridan nafsini tiyadi, rag'batan fima indalloh, Alloh huzuridagi narsaga rag'bat qilgan holda. Alloh huzuridagi narsalar afzal va abadiy ekanini bilib, dunyodagi narsalardan nafsini tiyadi. Al-qanu'u yuhibbuhullohu va yuhibbuhunnas. Bu uchinchi xulosa desak bo'ladi. Shu qanoat mavzusidan olinadigan xulosa. Uchinchisi, qanoatli odamni Alloh yaxshi ko'radi va odamlar ham yaxshi ko'radi. Odamlarni yaxshi ko'rishni ham ko'rinib turgan narsa, to'g'rimi? Allohni yaxshi ko'rishini ko'p odam ko'ra olmaydi, his qila olmaydi. Iymon kuchaygan sari odam his qila boshlaydi. Lekin qanoatli odamni odamlar yaxshi ko'rishini hamma ko'rsa bo'ladi. To'g'rimi? Hamma tushunsa bo'ladi. Qanoatli odamni hamma yaxshi ko'radi. To'rtinchisi, va huwa sa'idun nafs bima qasama lahu min ad-dunya. Qanoatli odam Alloh dunyodan taqsim qilib bergan narsa bilan baxtli bo'ladi. U baxtli odam. Qarang. 5-inchisi, law qani'a an-nasu bil qalil lama baqiya baynahum faqirun wala mahrum. Agar odamlar oziga qanoatli bo'lsalar edi, odamlar oralarida biror faqir u biror mahrum qolmagan bo'lardi. Qarang, bu ham bir hikmat ekanda, dunyoda kambag'allar bor, faqirlar bor, mahrumlar bor, qiynalganlar bor. Shularning sababi qo'lida narsa bo'la turib qanoat qilmaganlar bor. Ana o'sha sabab ekan. Qanoatsiz odamlar yeyotgan, to'ymayotgan, kiyotgan, rozi bo'lmayotgan, yashayotgan, jahli pasaymayotgan odamlar bor. Ya'ni qanoatsiz odamlar bor dunyoda. Ana o'shaning uchun ham mahrumlar bor. Ana o'shaning uchun ham kambag'allar bor, qiynalganlar bor. Qarang, o'rtasida bog'liqlik bor ekan. Bor turib qanoat qilmaslik, ochko'zlik, tamagirlik, haddan oshish, dunyo parastlik, mol parastlik, pullik ketidan qoldirmay quvib yurish, bu o'sha kimnidir haqqini tepib o'tib ketishga to'g'ri keladi. Shoshib yoqqa-yoqqa yugurayotgan odamlar kimlardir haqini to'sib, kimgadir zarar yetkazishga to'g'ri kelib qoladi orada. Mana shu narsa bundan chiqadi ma'no. 6-inchisi, tushiyun ulfata val muhabbata baynan nas. Qanoat odamlar o'rtasida do'stlik, muhabbat, ittifoqlikni vujudga keltiradi. Shu qanoat bo'lmaganidan odamlar boriga qanoat qilib tursa, ani yo'g'ida ham ozgina yo'l ochiladi. O'sha narsani o'ylamaydi odam. Nafsi to'ymaguncha o'zi ham to'xtamaydi, keyin boshqalar bilan o'rtada nizo chiqadi. Keyin o'rtada kelishmovchiliklar bo'ladi. Shu molga to'ymaslik, pulga to'ymaslik yoki boriga qanoat qila olmaslikdan atrofdagilar bilan urushib qoladi, nizolar bo'ladi, kelishmovchiliklar bo'ladi. Boriga xudo nasib etganiga qanoat qilish bilan insonlar o'rtasi isloq bo'ladi. 7-inchisini aytishimiz mumkinki, demak, jamiyat foklanadi. Musulmonlar jamoasi, musulmonlar jamiyati baxtli bo'ladi. jamiyat chiroyli pokiza bir jamiyatga aylanadi. Endi hozir biz o'tgan safargi suhbatimizdan, ya'ni zuhud haqidagi suhbatimizdan qolgan ba'zi bir qismlarini zikr etishga harakat qilamiz. Shu bilan inshaalloh bu vaqtimizga har ikki mavzuni sig'dirgan bo'lamiz, xudo xolasa. Zuhud bobida, ya'ni zuhud qanoat bir-biriga mana hozir aytdik, bog'liq narsa. Mana shu borada sahobalardan qolgan yodgorliklar bilan tanishamiz. Yodgorlik deganda bir narsa ko'pincha tushunadi, bir bino qurib qo'ygan, bir maqbara, yodgorlik, madrasa yodgorlik deyiladi yoki bir narsa, bir buyum yodgorlik. Lekin payg'ambarlardan, sahobalardan, ulamolardan buyumlar qolgan emas yodgorlik bor. Matolar qolgan emas, binolar, g'ishtlar, devorlar, bunday narsalar yodgorlik qolgan emas. Ulardan qolgan yodgorliklar so'z va amal. Chiroyli, hikmatli so'zlar va chiroyli amallar, ibratlar yodgorlik bo'lib qolgan. O'sha insonga baxt kelishiga sabab bo'ladigan vositalar shular. An Urvat ibn Zubayr radhiyallohu anhuma qala: Ma kanat Aishatu ummul mu'minin, Aisha ummul mu'minin onamizdan hikoyat qiladilar. Ma kanat Aishatu ummul mu'minin tastajiddu thawban hatta turaqqi'a thawbaha va tunakkisahu. Subhanalloh. Ravohu Tirmiziy. Aisha radhiyallohu anha onamiz biror bir kiyimni yamoq solmasdan turib yoki astarini ag'darib kiymagunlarcha yangilamasdilar. Subhanalloh. Buni qanday tushunib bo'ladi? Buni qanday tasavvur qilib bo'ladi? Oysha onamiz radhiyallohu anha ayollarning sayyidasi, sayyidul olam bo'lgan zotning turmush o'rtoqlari, bu zotning hayotlari mana bu. U kishi biror bir kiyimni yamoq solmasdan turib va yamoq solish bu birinchi narsa, birinchi daraja, ya'ni yamoq solib anchagacha kiyib yurardilar degani. Keyin yamoq solib bo'lmaydigan payt keladi. Undan keyin astarini ag'darish. Astar avrani tushunamizmi o'zi? Sekin-sekin tushunmaydigan ham bo'lib ketaveramiz. Kiyib yechib tashlayversa, yechib tashlayversa, ba'zilar yangisini olib magazinda eskisini yechib tashlaydiganlarni ham ko'rdik-ku, Qozog'istonda yashaganimizda. Borishadi, yangi kiyimni olib, eskisini haligi kiyim almashtirgan joyda tashlab ketaveradi. Ular avrasi nima, astari nima tushunmasa kerak. Yoshlarimiz ham tushunmasa kerak. To astarini ag'darib kiymagunlarcha Subhanalloh almashtirmasdilar. Wa laqad ja'aha yawman min 'indi Muawiyata 80,000. Bir kuni Muawiya radhiyallohu anhu dan 80,000 keldi. Nima bu 80,000? Mayli u yog'iga o'zingiz qo'shib qolavering. Bugungi kunga tushunib olaman desiz, 80,000 dollar desiz, o'sha paytdagi pul birligida 80,000 keldi. Fa ma amsa 'indaha dirham, kechqurunga borguncha bir dirham ham qolmadi. 80,000 dirham ekan. Qolat laha jariyatuha, u kishining xizmatkor qizchalari aytdilar: "Fahallashtarayti lana minhu lahman bidirham?" O'sha kelgan puldan bir dirhamiga bizga ozgina go'sht sotib olsangiz bo'lmasmidi? Dedilar. Keyin qolat: "Law zakkartini la fa'altu." Agar eslatganingda qilardim, dedilar. Mashalloh, radhiyallohu anha va ani sahobati ajma'in. Mana ularning hayotlari, ya'ni qanoat va zuhd. Dunyoga berilmaslik. Astag'firulloh. La havla va la quvvata illa billah. Hazrat Umardan rivoyat. An Tariq ibn Shihab rahimahulloh. Lamma qadima Umar radhiyallohu anhu ash-Sham. Umar radhiyallohu anhu o'zlarining xalifalik davrlarida Shomga kelgan paytlarida talaqqahul junud. Lashkar boshlar qarshi olishdi, kutib olishdi. Va alayhi izarun va quffani va imamatun. Xalifaning kiyimlari, u kishining egnlarida izor. Izor lozim degani, izor qamis bo'ladi, ko'ylak, ishton. Bu yerda aytilyaptiki, va alayhi izarun va quffani va imama. U kishining egnlarida izor bor, ikkita mahslari bor, imama salla bor. Va huwa akhidun bi ra'si rahilatihi yakhudul ma. U kishi qo'llarida mingan markablar otdir. Shuni ushlab suv kechib kelyaptilar. Yahudul ma qalu ya amiral mu'minin deyishdi. Ey amiral mu'minin deb aytishdi. Yalqaka junud va batariqatu sham, siz bilan hozir askar boshlar, lashkarlar uchrashishadi va Shomning patriarxlari uchrashishadi. ya'ni u nasorolarning kattalari, endi o'sha paytda ularni podsholaridek, ya'ni nasorolarning shu patriarxlari ancha gaplarni o'tkazib kelishgan, yaqingacha ham rahbarlik ko'p narsa ularni jilovi qo'llarida bo'lgan, ya'ni nasorolarning jilovi, ya'ni ularning podshohlari bo'lmaganku, mana shu patriarxlari bo'lgan shularni o'rnida, shular bilan uchrashasiz. Va anta ala halatiki hazihi, siz mana bu holatda bo'lsangiz, ular bilan uchrashsangiz chiroyli bo'lmasa kerak, deyishdi. Faqala Umar aytdilarki, inna azzanallohu bil islom, bizni Alloh islom bilan aziz qilgan. Falan yultamasa al-izzu bi ghayri, azizlikni undan boshqa yo'ldan talab qilinmaydi. Azizlik, izzatni undan boshqa yo'ldan qidirilmaydi, dedilar. Tamom, vassalom. Al-minhaj fi shu'abil iymon. Mana o'zotlarning dunyoga munosabatlari va dunyoda o'zlarini tutishlari. Siz bilan biz sal ignimiz sal nuroq bo'lsa, o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. O'zimizni noqulay his qilib, ko'zi ko'rmay bekinib olamiz. Sal o'zimizni tutib olaylik deb. Zamonasiga yarashami bu? Bilmayman endi. Lekin avvalo insonning qalbidan bu narsa, tushunchasidan, ya'ni tushunchalar to'g'ri bo'lsa, keyin bu yoq ham moslashib qoladi o'zi, dunyo ham shunga moslashadi. Tushunchalar boshqa bo'lgan joyda kiyim ham shunga moslashadi. Yo'q, u joyda unaqa kiyinish kerak, bunaqa kiyinish kerak. Agar hayot sodda, qalb ham toza, tushunchalar shunga mos bo'lsa, odam uncha qiynalmaydi ham o'zi. O'zi boshqalar ham shunga tushunishga majbur bo'ladi, hamma shu narsani tushunadi. An Ali ibn radhiyallohu anhu qala irtahalati dunya mudbiratan, Ali radhiyallohu anhu aytadilar, bu dunyo orqasiga qarab ko'chib keta boshladi. Vartahalati al-akhiratu muqbilatan, oxirat qo'zg'alib bizga qarab kela boshladi. Va likulli wahidatin minhuma banun, bu har ikkovining o'zining farzandlari bor. Fakunu min abna'il akhirah, oxirat farzandlari bo'lingiz sizlar. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا, dünya farzandları bulmengiz. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, çünkü bugün amal var, hesap yok. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, ertegi ise hesap var, amal yok. رواه البخاري. Dünya ketvattı arkasına karab, bizge algasını uğurup, ahiret yüz bilen kelep, bize kaystamange karab intil yapmış. Dünyanın ketidan quvvatmiz mi? Yoki oxiratga yuzlanib tayyor bo'lib boryapmizmi? Oxiratga. Oxirat biz tomonga kelyapti. Har kuni, har soat, soat sayin. Hozir 1 soat bo'lgan bo'lsa, shu yerda kelib o'tirganimizga, demak, oxirat 1 soat yaqinlashdi bizga. Dunyo 1 soat uzoqlashdi, ketdi. Lekin bizchi? Biz bu yerda o'tirib qaysi tomonga ko'proq moyil bo'lyapmiz? Qalbimiz, ya'ni tilimiz-ku, tilimiz chiroyli, chiroyli gapni gapiradi. Aytadi, oxirat deydi, alhamdulillah, shu ham katta gap, tilimiz to'g'rilansin ilohim, keyin dilimiz ham orqasidan to'g'rilanadi xudo xolasa. Dilimiz bilan qaysi tomonga intilyapmiz hozir ko'proq? Subhanalloh. Va anhu radhiyallohu anhu annahu qol tuba lizzahidin fi dunya, yana Ali radhiyallohu anhu aytadilar, dunyoda zohid bo'lganlarga jannat bo'lsin, va rog'ibina fil oxirah, oxiratga intilganlarga jannat bo'lsin. Ulaika qawmun ittakhadhu ardallohi bisatan, ana uzotlar Allohning yerini plastik qildilar. Va turabaha firoshan, turpog'ini ko'rpadek qilib oldilar. Va ma'aha tiban, suvni xushbo'y atirdek qilib oldilar. Val kitaba shi'aran, kitobni o'zlarining shiorlari qilib olganlar. Va du'a disaran, duoni boylik qilib olganlar. Va rafadu dunyo, rafdan dunyoni bilkulliya tashlaganlar. Ya'ni kimlardir tushunmasa, gado bo'lganlarmi deyishi mumkindir. Unaqa emas, podsho bo'lishgan o'rnida. Dunyoni boshqarishgan, xalqni boshqarishgan. Lekin ularning tushunchalari, ularning dunyoga munosabatlari mana bunday bo'lgan. Dunyodan zohid bo'lishgan, oxiratga rog'ib bo'lishgan. Allohning yerini plastik, gilamdek. Bizga gilam bo'lmasa ko'ynimiz joyiga tushmaydi. Oddiy yer gilamadi ular uchun. Turpoq ko'rpa edi, ko'rpa bo'lib ketaverardi kerak bo'lsa. Yo'q, biz yon boshimiz og'rib qolsa, jahlimiz chiqib qoladi. Va ma'aha tiban, suvi xushbo'ydik. Suvni o'zi bir xushbo'y, shunday bir yetarli ne'mat. Val kitobi shi'or, Allohning kitobi shi'or, qonun, amal, boyliklari duo. Rabbimiz deb qo'lini ochsa hamma boylik o'sha yerda o'zi. Allohga duo qila bilasizmi? Qalbingiz bilan bog'lana olasizmi? Hamma narsa sizniki inshaalloh. O'sha so'raganlaringiz sizniki. Bu katta boylik, katta davlat bu. Shu narsa ularda bo'lgan. Alloh hammamizga ana shunday yaxshilik nasib etsin. Qol ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Ad-dunyo daru man la dara lah." Suhbatimizning oxiri bo'lsa bo'lar shu. Bu yoqda lekin hali nasihatlar ko'p ekan, ibratlar ko'p, lekin vaqtimiz kam. Shu bilan kifoyalanamiz inshaalloh. Ad-dunyo daru man la dara lah. Dunyo uyi yo'qlarning uyi. Bu dunyo uyi yo'qlarning uyi. O, bilib olsin, eshitib olsin uyi yo'qlar. Mahkam yopishib olsin mana shu dunyo. O'tirib olsin, yotib olsin. Agar uning boshqa uyi bo'lmasa, uning jannati bo'lmasa, uning oxirati bo'lmasa, mahkam yopishsin mana shu dunyoga. Shu uning uyi. Va ma'luman la mala lah. Mol yo'qlarning moli. Ey mol yo'qlar, eshitib olinglar. Mahkam yopishinglar mana shu dunyoning moliga. Agar oxiratga yuborib qo'ygan molinglar bo'lmasa, Alloh yo'liga sarf qilganinglar bo'lmasa, mahkam yopishinglar. Mana shundan boshqasi yo'q. Na'udzubillah. Astagfirullah. ولها يجمع من لا علم له ilmi yo'q, tushunchasi yo'qlar mana shuni to'plab jamlaydi, yopishadi. Al minhaj fi shu'abil iymon. Alloh barchamizning uyimizni oxirat qilsin. Barchamizning molimizni oxirat moli qilsin. Alloh barchamizga aql, ilm, zakovat bersin. Aql, ilm, zakovat, tushuncha, iymon keyin bu haqiqatlarni insonga tushuntiradi va inson to'g'ri yo'l topa biladi. Alloh barchamizga jannat nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته